halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america ood naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-20 mitrband fmyada magaalooyinka qaarkood caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeenna v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 13-ka bisha oktoobar sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo haaruun macruuf.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah labada garab ee reer falastiin oo heshiis taariikhi ah ku gaaray magaalada qaahira.
guud ahaan labada dhinac, fatax iyo xabaas, waxay su-aal aad u weyn oo aad muhiima meesha taalla, oo ah dab ahaantii may noqon kartaa heshiiskan heshiis dhab ah oo meelmar labada dhinacba u noqon doona, mise wuxuu noqon doonaa sidii kiibergii hore ee 2011 oo gebi ahaan da-isoobay.
waxaad kaloo maqli doontaan falanqayn ku saabsan maalgashiga dekedaha Soomaaliya.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. dhimashada dadka ku geeriyooday kaymaha gobolka kaliforniya ee gubanaya ayaa kor u kacday, waxaana xilligan la sheegayaa inay dhinteen in ka badan 30 qof. shaqaalaha gurmadka oo adeegsanaya eeda waxurisa ayaa gaadhay degaanada gubtay ee la damiyey. dabkaasi oo dhinacyada kale ku sii baahaya goobo badan 400 qof oo kale ayaa lala yahay kadib markii ay guryahooda gubteen. saraakiisha booliiska ee gobolka kaliforniya ayaa sheegay inay heleen meydad gubtay oo weli isku yaala iyo kuwo kale oo damba soobay. 22 goobood oo kala duwan oo kaymaha gobolka ka mid ah ayaa shalay gubanaya, iyadoo shaqaalaha dabdamisku ay ku guuleysteen oo keliya goob kaliya inay si buuxda u damiyaan. in ka badan 75,000 oo hektar oo kaymaha ayaa gubtay oo ay ku jiraan beeraha ugu caansan gobolkaasi ay ka baxaan miraha laga sameeyo khamriga. ilaa 8,000 oo shaqaalaha dabdamiska ayaa la tacaalaya, waxayna ka kala yimaadeen wadamada Kanada, Australia iyo weliba intooda badan oo ka timid gobolkaasi California. mas-uuliyiintu waxay haatan sheegeen inaysan ogeyn sababta dhalisay dabkan, balse waxay sheegeen inay noqon karaan xarko koronto oo qabsaday geedaha ama sigaar lagu tuuray kaymaha.
maraykanka ayaa weydiistay dowladda Turkiga inay soo bandhigto haddii ay hayso caddeymo muujinaya eedaha ay u soo jeediyeen shaqaale ka tirsan qunsuliyadda Maraykanka ee Turkiya iyo dhowr muwaadin oo Maraykan ah oo lagu xiray dalka Turkiga. muwaadiniinta Maraykanka ah ee lagu xiray Turkiga ayaa waxaa ku jira wadaad ka tirsan kiniisadda oo lagu magacaabo Andrew Branson. afhayeenadu hadashay waaxda arrimaha dibadda Maraykanka oo lagu magacaabo Heather Nauert ayaa ugu baaqday dowladda Turkiga in ay Maraykanka usoo gudbiso caddeymaha muujinaya in dadkani ay yihiin argagixiso. waxay ka dalbatay xukuumadda Ankara in ay ka dhabayso ballanqaadkeedii ahaa in dadka la xiray ay u ogolaan doonto inay arkaan qareennada matalaya. arbacadii xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Rex Tillerson ayaa khadka telefoonka kula hadlay dhigiisa Turkiga Mevlut Cavusoglu. wuxuu u gudbiyey walaaca qotada dheer ay ka qabaan xiritaanka muwaadiniinta Maraykanka ah ee shaqaalaha qunsuliyadda. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa u sheegay Maraykanka in haddii ay rabaan sii daynta wadaadka lagu magacaabo Andrew Branson ay u soo gacan geliyaan wadaadka ee sida aadka ah u doondoonayso dowladda Turkiga Fatxullah Gulen oo musaafuris iskiis ah u jooga dalkan Maraykanka.
ururada reer Falastiin ee Xamaas iyo Fatax ayaa shalay magaalada Qaahira ee xarunta Masar ku kala seexday heshiis dib u heshiisiin oo loo arkay inuu soo gabagabayn karo khilaafka muddo soo jiitamayey ee u dhexeeya labadan urur ee reer Falastiin. heshiiskan ayaa dhigaya in maamulka ay la wareegaan ururka reer Falastiin iyada oo la sameynayo dowlad mid ah. dowladda midnimada ayaa maamuli doonta kontaroolada, waxaana dib loo geyn doonaa dhulkaasi ilaa 3,000 oo booliis ah. haddaba heshiiskani ma noqon doonaa mid waara oo isbeddel dhaba ku keena xaaladda siyaasadeed ee reer Falastiin? muxuuse uga dhigan yahay shacabka reer Falastiin? su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa Nuur Bukhaari uu weydiiyey Shaah Caydiid Abuukar oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna nool magaalada Qaahira ee dalka Masar.
runtii arrintan heshiiska guud ahaan labada dhinac Fatax iyo Xamaas waxay su'aal aad u weyn oo aad muhiim ah meesha taala oo ah dab ahaantii may noqon kartaa heshiiskan heshiis dab ah oo meel mar labada dhinacba u noqon doona mise wuxuu noqon doonaa sidii kii bergii hore labada kun iyo koob iyo tobanka oo gebi ahaan dhicisoobay ama humaag noqdo baaba-ay. Runtii qodobo muhiima meesha imaanay. Qodobka koowaad wuxuu noqonayaa labada dhinac haatan ama xaaladda imka ku sugayin, runtii xaalad adag bay ku sugayin. Xamaas oo kale imka awood badan oo ma hayso inay dad badan oo shacabka reer qitac Gaza inay dhaqaalo siiso oo gebi ahaanba ku nool xaalad faqri oo adag, inka badan 2 million oo Falastiini ama shacabka reer Gaza oo lagu qiyaasa 2 million inka badan ayaa geer go-aan ama go-doon ku ah madqadii degayn oo aan ka badnay 150 milli murabac oo bilaabiya ah bilaalayd ah oon xitaa dakhli ama meelo ay wax ka soo galaan oo kale runtii aanay jirin.
Waayahay marka nuxurka guud ee heshiiskan muxuu yahay, muxuuse uga dhigan yahay dadka reer Gaza go-doonka ku jira?
Runtii nuxurka guud wuxuu xambaarsan yahay dhinacyo laba dhinac baa inka ugu muhiimsan. Ismaamulka sideeba wax loo maamuli doonaa, yaa si gacanta sareynta ku yeelan doonaa bulshada ma daragtay kala socodkeega amni ahaan dhaqaal ahaan sideebaa loo kala socodsiin doonaa ayaa nuxurka guud uu xambaarsan yahay. Shacabkana maslaxadda u noqonayo runtii labada shacab ee labada dhinac ku kala nool ama labada dhinac go-doon ku jira miyuu diiqad aad u daran ayay dareemayaan oo cadaadisyada iyo xifaaltamka iyo maxaa ku yihahdaa xaalad abuurka labada dhinac isku sameeyeen, sidoo kalena cadaadisyadii fara badnaa international community-ga dhinac ahaan oo Xamaas ka yimid. Laakiin su-aal muhiima meesha imaanayso waxa weeyaan saddex arrimood ayaa u baahnaan doona in gabi ahaan si ay heshiiskaasi uu sii meel maro in iyaga laftirkooga in meel laisla dhigo. Ta koowaad waxa weeyaan waa faylka amniga ama security-ga, kaasoo noqon doona ka ugu adag sababtoo ah Xamaas aad bay ugu adag tahay inay ka tanaasusho arrimaha ku xiran sugidda ammaanka madqada qitac Gaza oo runtii marka hore iska rabshado badnaa beelo isku haysteen niban maafiyaana dhinacyada qaar qas ku haysteen, laakiin 10 sano ee imka haysteen waxay ku guuleysteen gebi ahaanba inay ka dhigaan mandaqad qaanuuniya oo lowga dadka lagu kala hago beelaha awooddooda waa lagu dhimay, maafiyaankii gebi ahaan waa lagu soo afjaray. Marka inay amnigaasi iyaga in maamulka amni lagala wareego runtii way adkaan doontaa sida u muuqato. Qodob labaado sina aada u muhiima jira oo su-aalo badan laiska weydiina wuxuu yahay faylka la xidhiira Xamaas iyo hubka ay gacanta ku haysato oo runtii hub aan yarayn ah oo gataalada ridada dheer diyaaradaha elektroniga lagu duuliyo noocyada kala duwan ee hubka qoriga ama madaaficida noocyadaasoo dhan runtii hub aan yarayn oo gacanteeda ugu jira oo adkaan doonto runtii inay ma daragtay inay iyaga laftirkooga ay noqoto inay arrin ay ka tanaasulaan, sababtoo ah haddii ay ka tanaasulaan waxay noqonaysaa sidii bergii Fatax sagaashameyadii marka laga saxay oo heshiiskii Oslo, waxay ku khasaareen haybadoodii iyo sharaftoodii iyo tixgelintii fara badneyd ee dunida Islaamka ama gaar ahaan dunida carabta lagu hayo. Marka runtii waa heshiis waxaad moodaa dhinacna calaamad su-aal buu iska saaran yahay, dhinacna wuxuu yara xambaarsan yahay rajo iyo ifafaalo.
Waayahay eeshaha cadiid ugu dambeyntii heshiiska waxaa qeyb ka ah in ururka Fatax lagu wareejiyo maamulka marinka Rafax. Waxaan ogeyn in magaalada Gaza ay maamulaan Xamaas, marka meelaha ay Fatax la wareegi doonto qeyb ma ka tahay Gaza?
Runtii waa arrinta su-aasha ugu adag ee aan inlaynka ma dartay aan laisla meel dhigin, sababtoo ah Xamaas aqbali mayso qolooyinka dowladda Fatax inay si rasmiya ama gebi ahaanba inay gacanta laga yaaba haddii ay iyagu yidhaahdaan qeyb baan ku yeelanaynaa maamulka meeshaasi oo hawshaasi ma darta idinkuna qeybta ugu badan baad yeelanaysa inay aqbalaan. Laakiin run ahaantii haddii ay yidhaahdaan annaga gebi ahaanba hawsha la wareegeyna idinkuna waxaad noqonaysaan dad shacabiya oo madaniya, runtii ilama ah inay aqbali doonaan sababto ah kalsoonida xagga amniga ku xiran labada dhinac ama dowladaha Israa'iil iyo dowladda Masar oo way adag tahay in kalsoonida amniga in dhinacyada faraha badan leh 4 dhinac kala taagan in kalsoonida rasmiga la kala qaato amniga mantiqada, sababtoo ah waa saldhigga kama dambaysta ama ugu muhiimsan ee qolooyinka Xamaas ay fadhido. Marka runtii waa arrin aada u fog haddii yidhaahdaan annaga gudaha loo rageyna, laakiin waxa la sheegayaa in ciidanka qayb ka mid ah ciidamada militariga ee qolinka Fatax inay qayb ku yeelan doonaan, laakiin weli lama caddayn kaalin intelleg bay Xamaas ku yeelan doontaa. Waana su'aal weli ma dhaqtay si u muuqato adkaan doonto inay qolinka Fatax inay keligood ka jawaabaan, u baahnaan doontaa inay labada dhinac si rasmi isku qaabilaan ama isku ogolaadaan, oo iyagana qaybtooda ugu muhiimsan yeeshaan kuwana kormeerayaal oo kale tusaale ahaan inay ka noqdaan runtii saamay aniga la tahay.
kaasi waxa uu ahaa Shaah Caydiid Abukar oo ku sugan magaalada Qaahira, kana faallooda arrimaha bariga dhexe, wuxuu warramayey Nuur Bukhaari.
Istiyaal, subax wanaagsan halka aad nagala socotaana, waa V O A. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa qaaday tallaabo kale oo ay ku maalgashanayso mid ka mid ah dekedaha ugu waaweyn Soomaaliya oo ah dekedda Boosaaso. La wareegista dekedda Boosaaso ee shirkadda B&O oo ay leedahay shirkadda weyn ee DP World ayaa ku kacaysa lacag dhan $360 million, waxaana ay shirkaddaasi maamulaysaa Boosaaso muddo 30 sano ah. Horey DP waxa ay heshiis ula gashay Somaliland ay kula wareegayso maamulka iyo horumarinta dekedda Berbera oo ku kacaysa $440 million. Haddaba mustaqbalka dekedaha Soomaaliya ma waxa uu ku jiraa in ay maalgashadaan shirkado shisheeye? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayuu Haaruun Macruuf uu hor dhigay duqa magaalada Hobyo Cabdulaahi Axmed Cali Faad, oo isaga laftiisa sheegay in ay ka shaqaynayaan sidii loo hayn lahaa dekedda Hobyo. Ugu horeyn waxa uu weydiiyey sida uu u arko wareejinta dekedda Boosaaso.
Runahantii waxaan u arkaa siyaasada bini-aadanku go-aan hadday gaaraan waxay ka dhex arkaan interestooda ama dantooda ayay ka dhex arkaan. Waxaan qabaa marka sii lagu wareejiyey Boosaaso macnaheeda waxa waaye administrationka ama maamulka beesha ka jira oo u arkay wax iga dan u ah. Marka waxay tallaabaa oo aanan dhibaato lahayn horumaray u egtahay sidaan qabaanay raaya, because waxa waaye dhaqaale ahaan reer Puntland awood uma leh inay ayaga dekedda ballaariyaan. Wayna u baahan yihiin awood ayaa ka baxsan oo dhaqaale ahaan kabargareyn karta ama dekedda ballaarin karta. Marka hadday ayagu doorteen waa wax yani tallaabo aan daliil lahayn yani hore u socda saldareema yani arsiye.
Waa gartay shirkaddan DP World waxa la sheegay inay qudaraynayaan dekedo kale oo Soomaaliya ku yaala iyo geeska Afrikaba, ma kula tahay in dekedo kale iskaashi la sameystaan shirkadahan caalamiga maalgashiga?
Horta waxaan kuu sheegayaa sideeda Soomaaliya xeeday leedahay waxay ka mid tahay ama la yiraahdaa wadanka labaad ugu xeebta dheer Afrika, mana laha dekedo waaweyn oo marka laga reebo dhowrka xabood dhisad oo ayaga laftooda aan dhammaystirnayn casriyeysnayn aanan buuxin karin baahida dekedeed ee looga qabo geeska Afrika. Waxaan qabaa marka in loo baahan yahay Soomaaliya ay u baahan tahay dekedo fara badan, in dekeduhu ay bartaan waxay qayb ka tahay horumarka deegaanka iyo horumarinta dalka. Marka waa wax loo baahan yahay in shirkadaha caalamku ay ku tartamaan, laakiin mar walba in laga fikiraa shirkadaha tartamaya ee raba inay dekedaha la wareegaan oo qudaraynaya dekedaha Soomaaliya inay la wareegaan, yacni in la fiiriyo backgroundkooda, historigooda, meelo badan laga eego, aanan lagu degdegin go-aan qaadashada qaarkeed. Wax haboon waxaa ah in dekeda la helo in lagu tartamo dekeda, laakiin ani magaajidan aaminsana waxay tahay in tallaabo kastoo la qaaday si ka fiirsasha iyo maxaa dal ugu jira deegaanka
laga fikiro. Marka maxay kula tahay in lagu qiimeeyo shirkadda doonaysa inay maal gashato wadanka? Ma dhaqaalaha haysato? Ma wadanka ay ka soo jeedo? Madana kale maxay kula tahay?
Ani waxaan qabaa in lagu qiimeeyo marka ugu horeysa shirkaddaas aqoonta iyo waayo-aragnimada ay u leedahay dhinaca wax ka qabashada dekedaha, maxay hore u soo qabatay, maxaa laga faa'iiday deked hore ay soo sameysay faa'iidada laga gaaray. Dalahan ayay ifti wax meesha ka maranaa in siyaasiyiin dalku waa isku dano guru baa jiro adduunka, yacni dalkeena dan ma u tahay shirkad meesha ay kasoo jeedo, yacni waxyaaba fara badan oo in la qiimeeyo u baahan ayaa meesha ku jira. In la qiimeeyo weliba oo kaleeto waxaa jira shirkadaha marka la qaadanayo waxaa fiican in la tartansiiyo. Aniga raayiga qaba waxa tahay in la tartansiiyo oo ah hal shirkad iyo laba shirkad kii lagu goobay waxa laga dhigo open tender ah oo international ah oo heer caalami laga dhigo. Marka waxaan dareemayaa marka inay si jiray awood heer caalami ka dhigan, laakiin waa takeenaysa in shirkadaha hadda danaynaya ama shirkadaha hadda la wareegto kale ay iyadu xoogga saartay in ay shaqeyso, waayo ma jiraan wax kula tartama. Marka haddii jiri lahayd wax kale ahaan lahayd. Waxaan qabaa marka إلا فرتنسي سلو إله فلو فائدة بدل هي ذلك إنترنت كيس أما كانوا إيش وافق كنا ثاني اللي قفقة وقبالي
واجد أديك مقالة عاد كتاي دقة أو هوبية أحد دكت باكوت هلا إد عاد لحريرتين أما إذا لا سو حريرتي أو دنيني سد دكت ده هوبيو ما عرقتي أنت عادي عاد مامل كيس
لما هالرت سيدي لما مامل كحولي درجوي ترى صفحية أنا ك تايتل كأم حل كأم دقبلة كهيه ما عمدك شيء التوس كإلي ولا سو حريرته أما الله ولا سو حريرة يا أربعة اللي كنا لكن وبيسيم اللي كور قبيت يدلالت أم بالعين وكلها هدول كي بقول جاي يا مامل دقبلة لكن الشغلة وحاسر رسمي أولا وزارة كاليس كبدا يدلك كذا يدولة هد مصر كذا وملاحظ وصل رسمي دولة أيها يعني أي خصيصة إلا لسو حريرة أو يعني مركي لبرا يدلكت يعني وحي شرعيا وعين كفر يستطيل حب دولية محب معمولة لسو حريرة بك أنها دولة عن كل هاي وأقول بندقيت إيه ورهابين إيه ليرجلين إيه هدي أي تماد إن هول لقابنا إلان كانتين قادرين لكن دولة بدون وجهان مكي الله نقضي حق كي ورحك نسو داراي كما ملحان سين دولة دانينيس إن هوبي إيه ديكت رسمي يارتو أو واحد يعني حق يحول لكو الصعودة سبيشي حلقة على الجوية قاسة الوقتية تقود بلي سنة كان دبار بلو سنة كان تبقى تبقى يعني كل جيرنا بلي وسيلة هالدير أما دبارة سنة كورة يعني رجي بحاجة جفتة دارينا إن الهلة ديكت رسمي أو بلا نحبي يارتو
لكن ما جرى حرير كاسي شركته عالميه ما كان عصته عالميه ما الدوله ذا عالميه اي كودانينيا
ما جرى هوري شركته ولا سو حريره معموله بامر في قلب الدول من الحاف الدول الديكوريسي ولا سو حريره واجرين ولا اللي واجرين شركته اي لفت اسكو دياي اني يعني هوشاس فرح على قال وفر بده واجرين اسكو دياي بده واجرين لكن وحاصلين وح معنا اللي هي المال هدي عليه الجديد هالشيء رسمي أنا قرار رسمي أو ست توسة هذي كانت هي سلالة تكتب وصوصة كنا بتبدل بلوك على هالشيء سلالة قال الشركة العالمية ولي لازم نجسته
كاسو وحا وها دوق مقالة هوبيو عبد الله أحمد علي فاد وقد كتلفونك أقوى الرمي وريهنا هارون معروف halka aad dhageystayaal weli naga la socotaan waa VOA markaana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha islaamka waxa soo diyaariyay soo jeedin doona Jaafar Kukay
kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka amuraha islaamka barnaamijkeena todobaadkan waxaanu kaga hadli doonaa eedeymaha iyo waliba cagajuglaynta ay isdhaafsanayaan madaxda dalalka Iran iyo Mareykanka ee ku qotonta heshiiskii dhinaca nuclearka ahaa ee la galay sanadkii 2015 ee uu madaxweyne Donald Trump doonayo in uu dhankiisa ka baxo aad loo hadal hayaa in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu doonayo in uu dhankiisa ka baxo heshiiska nuclearka ee wadamada dunida ugu tunka weyn leh ay Iran la galeen hadii ay taasi dhacdana waxaa la saadaalinayaa in uu soo rogaal celiyo buuqii siyaasiga ahaa ee dalkaasi kala dhexeyay wadamada galbeedka haddii talaabadan uu Mareykanku ku dhaqaaqo waxaa la filayaa in ay barbar socoto talo ku wajahan Kongreeska oo ku aadan inuu dib u soo celiyo cunaqabateyntii Iran saarayd ka hor intaanan heshiiskan la saxiixan sanadkii 2015 isafgaradkan ayaa dhammaan dhinacyada ka caawiyay in ay dhinac u seexdaan waxana Iran lagu shardiyay waxyaabo badan oo ay ku jiraan in ay ka harto hungurigeeda hubka la xiriira sida ay ku warramayso Polti Anderson oo arrimaha siyaasadda dunida ka faalota
proved Iran was going full speed ahead with its atomic ambition
intaanan Iran heshiiska lala galin waxa ay xawaare sare ugu socotay hungurigeeda ah helida nuclearka waxa ayna sheegaysaa in ay nabadgelyo ugu adeegsanayso helitaanka tamarta hase yeeshee reer galbeedku waxa ay rumaysnaayeen intaas ay dabool un ahayd Iran ay u xusul duubayso samaysashada hubka nuclearka heshiisku waxa uu dhamaan ka caawiyay in meel dhexe la isugu yimaado Iran waxaa laga doonayaa inay baabi'iso uraniumkeeda oo muhiim u ah samaysashada hubka nukliyeerka, sidoo kalena ay burburiso qalabka uraniumka bambooyinka laga sameeyo ee bacramiya.
Donald Trump, madaxweynaha Mareykanka oo isagu muddooyinkanba u xusul duubaya inuu meesha ka saaro heshiiskaasi uu saxeeyay ninkii aqalka cad kaga horreeyay waa Barack Obama, ayaa si cad ugu goodiyay dowladda Iran isagoo hoosta ka xariiqay lagama maarmaanimada in ay iyagu ishortaagaan hanka Iran ka haya helidda hubka nukliyeerka.
Waa inaanan Iran u ogolaanin in ay yeelato hub nukliyeer ah. Dowladda Iran waxa ay taageertaa argagixisada, waxaana ay rabshadaha iyo falalka argagaxa leh ay ka dhoofisaa bariga dhexe. Waana taas waxa qasabka nooga dhigaya inaanu soo gabagabeyno cadaawadda joogtada ah iyo hunguriga Iran ka haya hanashada hubka nukliyeerka.
Hase yeeshee, madaxweynaha Iran Xasan Ruuxaani oo cagajuglayn uu horay u diray dhiggiisa Mareykanka ka jawaabaya ayaa tilmaamay inaanay Iran u dabcaynin hanjabaado loo tabiyo, laakiin ay soo dhoweynayso wadahadal isqadarin ku salaysan.
Ma tahdiid nimi konim va tahdiid ro az janibi hiich kas.
Innagu weligayn idna uma aanan cagajuglayn, innaguna goodin iyo cagajuglayn idna kama ogolaanayno. Hadalkeennu waa mid sharaf iyo tixgelin ku salaysan. Nama gelgelayaan hanjabaadaha iyo cabsigelinta. Innagu waxaan aaminsanahay wada hadalka iyo wada xaajoodka ku qotama sinaan iyo isdhaafsi tixgelin.
Ruuxaani waxa uu sheegay in dalalka Yurub ee 28-ka ah ay Iran barbar taagan yihiin haddii Mareykanku uu gafkaasi ku dhaqaaqana cidda ay dhibayso ay iyaga un tahay. Waxaanu xusay in markaasi la ogaan doono cidda xeerka ka baxday. Madaxweynaha Iran waxa uu ka digay in Mareykanku uu liiska argagixisada ku daro ciidamada ilaalada kacaanka Iran, isagoo tilmaamay in taasi ay noqonayso gaf labalaaba. Wasiirka arrimaha dibadda Iran Maxamed Jawaad Zarif oo baarlamaanka la hadlayna waxa uu ku goodiyay in jawaabta uu dalkiisu ka bixin doono go'aanka la filayo inuu madaxweyne Trump qaato ay noqonayso mid aad u adag. Iran waxa ay dhawaantan tijaabisay gantaal ay sheegtay inuu gaarayo qiyaastii 2,000 oo kilometer. Madaxweynaha Mareykanka oo durbaba ka hadlayna waxa uu xaqiijiyay in gantaalkaasi uu Israa'iil gaari karo. Heshiiskan waxa wax ka saxay dalal badan oo kuwa midowga Yurub ay ku jiraan, welina inta badan wadamadaasi waa ay ku dhagan yihiin. Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa ugu baaqday madaxweynaha Mareykanka inuu dulqaad u yeesho heshiiskan Iran lala galay. Dadka siyaasadda ka faallooda ayaa rumaysan in marka heshiiskan uu Mareykanku ka baxo uusan gebi ahaanba burburaynin haddii wadamadii kale ee saxiixa ku lahaa ay ku sii jiraan.
Dowladaha waaweyn ee reer galbeedka ayaa xayiraadda ka qaaday Iran, waxaana Iran loo ogolaaday in ay ganacsi la wadaagto dunida inteeda kale. Madaxweynihii Mareykanka ee xilligaasi Barack Obamana waxa uu damcay inuu heshiiska ka baxo, hase yeeshee Kongareeska Mareykanka ma uusu saxiixin. Taasina beddelkeeda Kongareesku waxa uu go'aamiyay in madaxweyne walbaba uu 90 maalmoodba warbixin iyaga ka siiyo in Iran ee heshiiskaasi fulinayso yeen kale. Haddii aysan Iran fulinaynin, Mareykanka waxaa suurogal ah in ay dhankooda buriyaan. Laakiinse xusuusnaada, heshiiska waxa wax ka saxiixay dowlado kale oo badan. Haddii hal dowlada ay ka baxdana, ma burburayo.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhowaantan lagu eedeeyay in uu ku taliyay in la kordhiyo hubka nukliyeerka ah ee uu dalkiisu leeyahay, taasoo dadka qaar ay u arkeen ku xadgudub dhinaca heshiiskii caalamiga ahaa ee xadidaadda hubka nukliyeerka. Hase yeeshee, Trump arrintaasi waa uu beeniyey.
Arrintaasi kama aanan doodin. Waxaan filayaa inuu qof yiri, waxaan doonaynaa inaanu helno 10 laab hubka aan haysano ee nukliyeerka ah. Hadda waxaanu haysanaa hub fara badan oo nukliyeer ah, waxaana doonaynaa in xaalad aad u wanaagsan uu ku sugnaado. Waa taa waxa keliya ee aanu ka doodnay. Ma rabno inaanu kordhinno, laakiin waxaan doonaynaa in aan horumarinno oo aanu casriyeyno.
total rehabilitation.
Doodan la xiriirta nukliyeerka Iran ayaa imanaysa xilli dunidu ay qaatir ka joogto tijaabada joogtada noqotay ee dhinaca hubka nukliyeerka ah ee ay dawladda Kuuriyada Waqooyi sameeyso, taasoo Mareykanka iyo inta badan dunidaba laf dhuun gashay ku noqotay. Barnaamijkeenii umuuraha Islaamka ee toddobaadkana dhegaystayaal waa naga intaa. Intaynu dib u kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Jacfar Kukaay oo barnaamijkaasi umuuraha Islaamka inoo soo diyaariyay. Barnaamijkaas oo kale toddobaadka soo socda ayaad dhegaysan doontaan haddii aad baydmo. Haatanna dhinacii bal heesaha dabacsan. heestaasi ayaynu ku soo xirinaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigu Haaruun Macruuf iyo Nuur Bukhaari oo idin leh nabadgelyo.